Activity Book, page 92. 1. Listen and join the dots.
Can you see the letter D? Put your pencil on D. Now listen and draw. D. Y. A. M. X. B. Z. C. H. O. Q. E. L. P. W. V. S. G. I. F. J. D.